Bueno, temos que irnos acostumbrando ás panxoliñas. Antes escoitábamos a primeira do ano ou do mes, como se queira decir, e agora toca ya a segunda panxoliña, porque temos que continuar falando de temas relacionados co Nadal. Neste caso, de unha aldea no Nadal do Camiño, en Codeseda, en Doade. Falamos co xerente do Museo Casa do Patrón, en Doade, con Manuel Blanco. Manuel, moi bo día, que tal, como estás?
Hola, bo día, ben.
Todo ben?
Sí, todo ben, gracias.
Que tal quedou Doade?
Bueno, ben. Vai mellorando pouco a pouco.
Non hai moita xiada estes días, verdad?
Hoxe estaba fresquinho.
Hoxe xa estaba fresquinho.
Bueno, vai nevar o fin de semana, imos entrenando.
Parece que sí, e vades empezar con bopé, porque ti imagínate, dar o pistoletazo de saída a esta aldea de Nadal, Nadal no Camiño, con neve, sería pois para enmarcar.
Para enmarcar, efectivamente. Xa fai, antes nevaba moito, agora neva menos, e sería precioso empezar ben así.
Bueno, coméntanos un pouquiño, esta fin de semana foi presentado ante os medios de comunicación esa aldea no Nadal do Camiño, esa actividade que engloba moitísimas cousas, que ademais o segundo ano consecutivo que se leva a cabo, non?
Sí, bueno, realmente esta é unha iniciativa singular, unha iniciativa pioneira absolutamente novedosa nas aldeas galegas. Bueno, pretende tamén servir un pouco como revulsivo para que as aldeas se animen a celebrar o Nadal.
Claro.
Pois, hai moita xente que non ten a oportunidade de ir a ver as luces de Vigo ou a Lalín ou a Santiago ou a calquera cidade. Bueno, pois é importante tamén que na aldea, no, na época do Nadal, na época máis oscura e máis fría, máis triste un pouco do ano, máis entrañable por outra banda, pois que teñen a oportunidade de vivir o Nadal, de vivir o colorido, de vivir a ledicia e a alegría do Nadal, inda que este ano un pouco distinto, pero pois de poder vivirlo nas súas casas, na súa aldea.
Este ano, ademais, máis ampliado, evidentemente, o ano pasado tivo moita repercusión, tivo moitísimo éxito, achegábase por ali moita xente, e este ano, pois, crede subir o nivel ainda.
Bueno, queremos subir o nivel no que é o aspecto da celebración, no que é o aspecto das actividades, no que é o aspecto incluso da iluminación, que na miña opinión é moi superior ao do ano pasado. O ano pasado foi un éxito incontestable, pois veu moitísima xente, viñeron casi preto de 4.000 personas no mes, que non é fácil levar 4.000 personas a unha aldea de noite no mes de decembro. E bueno, este ano lógicamente o público será distinto, pois non pretendemos aumentar esa cifra, pero o que si aumentamos é a calidade e a exposición da oferta, non? A amplitude da oferta e a calidade da oferta, tanto da iluminación como da exposición de Beléns, como pois, as actividades. Hai unha serie de conferencias de moito nivel, a cargo de un arqueólogo, a cargo de un antropólogo, e bueno, pois as actuacións tamén. E, xa digo, a iluminación é moi superior, moito máis colorido, moito máis completa que a do ano pasado, e este ano pois, vai dedicar cada pois, ao Xacobeo, non? Porque esta actividade este ano vai acollida ao Teu Xacobeo, o programa O Teu Xacobeo da Consellería de Turismo da Xunta, e bueno, pois é un pouco co compromiso de dedicalo ao Xacobeo 2021, por eso hasta a propia iluminación leva motivos do Xacobeo, como cunchas, como baguas, estrelas, facendo unha especie de vía láctea ao longo do lugar, vai haber un pequeno albergue, cruces de Santiago, vieiras, en fin, todos os símbolos, todos os signos do Xacobeo estarán salpicados os beléns tamén desos, e ampliamos o programa incluso, pois levámoslo fora da propia aldea.
Ajá.
nos colexios dos concellos do Deza por onde pasa o Camiño de Inverno e a Vía da Prata,
sí.
Que son Rodeiro, Dozón, Lalín e Silleda, e bueno, pois facemos unha oferta, vamos a ter un concurso de postais para todos os nenos dos colexios desta zona que queiran participar, e tamén levaremos charlas, faremos unha charla en cada colexio que o desexen e que o pidan sobre o camiño, a importancia do Camiño de Santiago ao seu paso polo Deza.
A verdade é que se van a tratar moitos temas nun, e aproveitase pois eso, o tirón do Nadal para falar de temas realmente importantes, como neste caso o Xacobeo ou da comarca, da importancia do rural. Manolo, coméntanos un pouquiño cando se vai a poder pois ver esa aldea engalanada a partir do día 6, pero imagino que teredes un horario, non, para as actividades.
Sí, bueno, isto vai a empezar o día 6 ás 6 da tarde, nos procederemos a unha pequena ceremonia cerimonia inaugural, un acto sinxelo, simple, e rápido, sí, breve, tendo en conta as circunstancias, e logo procederemos á iluminación da completa do lugar, que, xa digo, ten unha parte pública moi importante e unha parte privada, onde cada veciño por fixo a súa iluminación e completou o alumbrado na súa vivenda, nas súas casas, non? E encenderemos tamén a música ambiental existente no lugar, con panxoliñas, claro, non pode ser de outra maneira, e fará unha pequena actuación o grupo de gaitas local dos Tranos de Doade. Logo, bueno, eu aquí quero facer fincapé en que isto vai estar permanentemente aberto en horario do museo, ou sea, de martes a domingos,
sí,
de 10 a 14 horas e de 16 a 19 horas, tanto a exposición de Beléns como o propio museo, vale? Uh-huh. Co cual a xente pode ir pola semana. Debemos evitar no posible as aglomeracións,
claro,
vale? Innecesarias, por outra banda, porque se estamos ali durante todo un mes, e logo, pois, os domingos é cando temos as actividades, todos os domingos pola tarde. Se quere, fago un breve,
sí,
repaso
como
das
non
actividades. Xa digo, despois do día 6, o próximo día de actividades, pero insisto, debemos evitar a aglomeración na medida do posible. Nós vamos a facer todas as actividades que nos permitan as circunstancias, pero con todas as precaucións, con todas as medidas de seguridade, pois distanciamento social, mascariñas, en fin, evitando as aglomeracións, lavado de mans, etcétera, etcétera, non? Controlando na medida do posible, pois como facemos sempre, para evitar ningún problema, ningún inconveniente que nadie o desexamos, non?
Claro.
Entón, bueno, o primeiro que pedimos é evitar aglomeracións innecesarias. As actividades hai nas cando as hai, e o alumbrado e os beléns podense ver en calquer momento de martes a domingo durante todo un mes, polo tanto, sobra tempo para todo, vale? Entón, logo continuaremos o día 13, o día 13 é o día dedicado ao camiño, empezaremos cunha andaina ás 9:30 da mañá, pois collendo un tramo da ruta. Eu quero recordar que este conxunto etnográfico e arqueolóxico e cultural de Doade, de Codeseda, está enlazado, está unido coa Vía da Prata, a través da ruta de senderismo do Castro Doade, que ten un ramal directo á Vía da Prata, á altura do lugar de Medelo, na Xesta. E, bueno, pois faremos un tramo desde o museo hasta Medelo, enlazaremos coa Vía da Prata, e hasta a idea é chegar, pois, hasta a capela do Santiaguillo da Taboada, que é un punto moi importante no camiño na zona, non? Pola tarde xa teremos unha conferencia titulada O Camiño de Santiago, Lenzo de Crenzas, Saberes e Contares, a cargo do antropólogo don Rafael Quintía Pereira, que é o presidente da Sociedade Antropolóxica Galega.
Sí.
Ás 6 actuará o cantautor Manuel de Felisa, o integrante do grupo Arroda tamén.
Sí.
Que actúa en solitario, pues, moitas veces, e faremos un magosto tradicional. Insisto, mantendo sempre, pues, todas as medidas de seguridade. Este ano é distinto para todo, para isto tamén. Eu son partidario de facer todo aquilo que se poida. Eu non imagino unha guerra onde un dos bandos, pues, este deitado esperando que os outros o veñan aniquilar. Nós temos que loitar. Todos temos que loitar, cada un desde a súa responsabilidade, pero loitar con precaución, facer todo o que se poida, con precaución, respetando as medidas de seguridade, o risco cero non existe, pero
claro,
eu entendo que o risco temolo todos os días en moitos sitios, e tamén se pode ter, como ten moita xente, como vexo eu todos os días, sin facer nada. Tamén pode provocar problemas.
Efectivamente,
vale?
Efectivamente.
Entón, hai que pedir sorte, o risco cero non existe, hai que ser prudentes, pero hai que facer cousas.
Sí, sí, sí.
Porque senón morreremos de pena, morreremos de depresión e morreremos de fame ao final,
vale? Efectivamente.
E deixaremos unha herencia aos fillos que, bueno, non será un bo recordo, vale? Entón, bueno, facendo cousas, todo o que se poida, pero sempre cumprindo as instruccións das autoridades sanitarias. Ben, o día 20 é o domingo cultural. Ás 17 horas faremos outra conferencia dos Castros do Camiño, a cargo da arqueóloga Vanessa Trevín Pita, que é a directora das excavacións do Castro Doado nos últimos 5 anos.
Ajá.
Faremos un pequeno obradoiro do cocido tradicional do pan en forno de leña, no forno do museo, e actuará a Coral Polifónica de Lalín na cantidade e no número que poida
que se
facer.
Poida. Sempre que se poida, imagino que serán as cousas fora, non?
A gran ventaxa que temos, creo eu, é que a maior parte das actividades, por non decir todas, excepto as visitas ao velario e ao museo, van a ser o aire libre baixo carpa.
Claro.
Claro, lógicamente a carpa abrirase por un lateral ou por dous, e isto é totalmente ao aire libre. Aí o aforo tamén ten menos limitacións, e en teoría pois hai menos risco, porque máis ventilación non pode haber. Claro. É un sitio alto, aireado, libre, polo tanto, pois, o único que hai que facer é respetar as distancias e manter a normativa que vixente, que a organización se encargará de que se cumpla, e eu pido ya a xente, pois, disciplina. Todos os que viñeron alá sempre tuveron, non hai a máis mínima dúda. Eu non teño a máis mínima dúda de que a xente vai vir con responsabilidade e respetando todos os medios de seguridade, o cual vai facilitar grandísimamente a labor, como fixeron sempre.
Seguro que sí.
Como fixeron na malla, como fixeron na FIA, como fixeron na presentación dos libros, e así dá gusto. Se eso se fai en todas partes, o problema sería mínimo.
Mínimo. Imonos ao 27, non?
Imonos ao 27, que é o Domingo dos Nenos. Sí. Ás 4:30 faremos uns obradoiros e talleres de adornos no camiño. No camiño, repostería en caseira con degustación, se é posible, xaogro de pistas, etc. Sempre no número e no lugar que permiten as circunstancias, claro. Insisto. Ás 6:30 atuará o coro infantil Luis Areán e o coro juvenil Xoven Voz de Lalín.
De Lalín.
Con número de integrantes que permiten as circunstancias. Finalmente, o domingo 3 de xaneiro é o domingo máxico, faremos unhos obradoiros de arte floral no camiño, e un free tour, que é un percorrido pola aldea guiado por unha meiga contando lendas e historias dos peregrinos do camiño, e atuarán pois, os artistas locais Iria e Diego, que bueno, Iria pois, é de Codeseda, é natural de Codeseda, e bueno, pois, vai camiño de ser unha gran artista.
A verdade é que sí, que fan moi ben.
Fano moi ben, sí. E para rematar, pois, o día de Reis, o mércores, día 6 de xaneiro, pois, ás 5 da tarde cantarán os Reis pola aldea, o grupo local de gaitas ostras de Doade, atuará Celsiño Contacontos, insisto, pois a xente estará sentada na carpa co aforo que podamos ter. E faremos unha pequena chocolatada, apagado de luces e clausura do evento.
A verdade é que son moitísimas actividades, Manolo, para levar a cabo nunha aldea na que sodes, pois os veciños que sodes, agora nos contarás, promovidos por unha asociación, a Asociación de Amigos do Museo Casa do Patrón. Isto me imagino que sen que os veciños boten unha man, imposible, non, levalo a cabo.
A ver, eso sería impensable. Xa. O sea, evidentemente todos os veciños están implicados a tope, colaboran a tope, levamos un mes traballando arreo, o personal, en primeiro lugar, todo o personal do museo. En segundo lugar, todo o vecindario de Codeseda e algún de Doade tamén, que non son de Codeseda, tamén axudan. Hai moitísima xente que colabora, como Halley, o Centro Comercial Pontiñas, e por moita xente que colabora desinteresadamente. Lógicamente, tamén queremos agradecer a Xunta de Galicia, que nos acollera ao programa Teu Xacobeo, e a colaboración permanente e imprescindible do Concello de Lalín. Isto solo non se fai, é que solo non se fai nada. Nada do que facemos en todo o ano é sincero. Nin excavar un castro, nin armámoas, nin poñer en valor un armámoas, nin facer unha ruta de sendeirismo, nin un montón de cousas, nin facer a malla. Pero isto realmente do Nadal é sumamente complicado, porque abarca un abanico, un abano de posibilidades moi, moi importante, moi diverso, e moi cultural, pois, non sei, pero eu creo que moi atractivo, non?
Porque ademais non dixemos nada sobre todas estas actividades, Manolo, son gratuitas para toda a xente que se queira chegar.
Obviamente non o deixen, porque xa se supón, son gratuitas e libres e de libre acceso, e totalmente sin barreiras nin arquitectónicas, nin físicas, nin psicolóxicas, para todo tipo de personas, desde nenos a xente de 90 anos. Eu quero recordar aquí e lembrar xente que xa non está este ano, que o ano pasado, pois, xente de máis de 90 anos se vine a chorar como nenos pequenos polo evento que fixamos, veciños dali, vale? Que nunca pensaron que isto se podría chegar a facer. Solamente por eso xa pagou a pena. En primeiro lugar, vámoslo desfrutar os veciños. Vámoslo disfrutar os de Codeseda, os de Doade, os de Lalín, os da comarca Odeza. En segundo lugar, invitemos a todo o mundo a que veña a compartir esa alegría, esa ledicia con nós. É de un xeito totalmente libre, espontáneo e gratuito. Vale.
Perfecto. Quería comentarche un tema fora da aldea no Nadal, despois rematamos con esto, pero que nos falaras un pouquiño da última publicación. Falabas da cantidad de actividades que fai ao longo do ano o museo, Casa do Patrón. Fai unha semana tivestes a presentación da última publicación, autoría túa, Confinados. Como é esa obra, como xurdiu, Manolo?
Bueno, pois xurdeu esa obra cunha especie de diario, de diatario, pois, con reflexións persoais miñas durante 60 días de confinamento. Desde o 13 de marzo pois hasta o 13 de maio. O 13 de maio foi o día que volvemos a reabrir o museo, entonces entendín que o confinamento para min rematara. Que é o libro? Bueno, pues, a ver, son unha serie de opinións moi, moi personais, moi persoais miñas, cada un fai a súa reflexión, se o fixen as miñas, lógicamente, entre esas dúas datas pasaron moitas cousas, pasou Semana Santa, pasou o meu cumple, pues, o día do pai, o día da nai, en fin, moitísimas datas pues, importantes que che traen recordos, a cada un traerán os seus, lógicamente, eu explico os meus, pero tratando de sacar conclusións xenéricas. Vale. O libro trata de ser pues, un canto á vida, un canto á esperanza, unha invitación á reflexión de que é o que fixamos mal para chegar a esta situación, que estamos facendo para salir dela, que vamos a facer para cambiar de rumbo en xeral, non? E sobre todo, pues, indudablemente, tamén un recordatorio do que levo facendo 25 anos, do que fixen toda a vida. Loitar polas aldeas galegas, loitar pola calidade, defender a calidade indiscutible, incontestable das aldeas galegas, a calidade de vida das aldeas galegas, que nunha circunstancia como esta, obviamente, é moi superior, de iso tamén o falo, non? É moi superior, pois, non é nada o confinamento nunha aldea comparado co confinamento nun piso de pequenas dimensión no centro dunha cidade, vale? Non o quero nin pensar como saldrá esa xente tocada psicolóxicamente o mellor de por vida, non? Entón, bueno, pois, debemos valorar o noso, valorar as nosas aldeas, valorar as ventaxas indiscutibles que ten o mundo rural, o libro está moi enfocado nese sentido. Termina un pouco ca relación de pandemias que asolaron a humanidade, que foron moitas, variadas, moi demoledoras algunhas, pero pasaron todas, e a xente sobreviveu, moita xente morreu, pero a maior parte sobreviveu, e ainda estamos aquí. O ser humano ten que loitar para salir desto rápido e reforzado, se é posible. E ao final, pois, tamén ten unha serie de opinións de outra xente, como profesionais da medicina, enfermeiros, pois, antropólogos, habitantes das cidades, doentes que pasaron a enfermedade, estudantes, profesionais de profesións esenciais que non deixaron de traballar un só día, e a cada un aporta o seu punto de vista e a súa vivencia, a súa experiencia desta pandemia. Tratamos un libro que ten moitas preguntas e cada un pois, dará a súa resposta.
As súas respostas, efectivamente, pois nos vamos a aproveitar que hoxe Manuel Blanco chegou con un libro debaixo do brazo, bueno, con algunhas publicacións, temos que decilo, pero esta última de Confinados, e vamos a aproveitar esta fin de semana para debullalo, para lelo, bueno, pois empaparnos de todo o que quixo expresar Manolo pois un bon número de páxinas nesta publicación de Confinados.
188, creo.
188, sí. Nada máis nin nada menos. Manuel, xa para rematarte, esos micrófonos de Radio Lelín abertos para invitar a toda a xente que nos escoita, aos seus amigos, as súas amigas, aos seus familiares, a que acudan a esta aldea no Nadal do Camiño.
Naturalmente. Saben que teñen as portas do museo abertas, sempre as portas de Codeseda abertas, todo o mundo. Ese é un lugar común, é a casa de todos os galegos. Vale? Tamén é a dos 6.000 galegos que nos colaboraron con nos para ter o museo, doándonos pezas e aportando cousas. Polo tanto, a nosa casa é a de todos os galegos, sempre. E nesta ocasión tamén, invitalos a que veñan a ver esta verdadeira explosión de colorido, de cultura, de tamén de devoción, de recordar as tradicións, como é o Nadal, pois está moi arraigado en as aldeas, sobre todo, e recordar que Xesús naceu en Belén. Belén era unha pequena aldea de Nazaré, non era unha cidade, non era Nueva York. Vale? Polo tanto, o ano pasado veu moita xente de Vigo, nós tamén fomos a Vigo, indudablemente o alumbrado de Vigo e as condicións de Vigo non ten nada que ver con Codeseda, pero isto non ten nada que ver co ambiente urbano. Nunha aldea hai elementos etnográficos como muiños, como horrios, como o pesebre mesmo do Belén, pois é un pesebre auténtico dunha corte onde se criou pois, o gando durante moitos anos, e é outro mundo, é outra dimensión, e eu invito a todo o mundo a que veña a vernos escalonadamente, ordenadamente. Ali xa organizaremos todo o mellor que sepamos, e non temos que evitar o máis mínimo problema. que nadie o queremos, claro, non os primeiros.
Efectivamente. Manuel Blanco, que pases moi bo día, moitísimas grazas por vir aquí ata Radio La Liña a contarnos todo isto, e nos pasaremos todos por Codeseda. Parabéns polo voso traballo.
Moitas gracias a ti.